Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. 17 časova i 6 minuta. Gost zdravstvene tribine Radio Beograda 1 je asistent dr. Otaš Durutović, urolog iz Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije. Moje ime je Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 18 časova. Brojevi telefona za vaša uključenja, poštovani slušaoci, su 011 322 5299 i 011 322 5499. Doktore Durutoviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Tema današnje zdravstvene tribine su urinarne infekcije i bolesti prostate. Da najpre podsjetimo, gotovo da nema osobe koja se bar jednom u životu nije susrela sa urinarnom infekcijom. Po svetskim statistikama, urinarne infekcije predstavljaju drugi najčešći razlog posete lekaru, odmah posle respiratornih oboljenja. Da li je taj podatak tačan?
Pa jeste, u velikoj meri je tačan. Sad, u kojoj meri je, gde je zastupljena ta patologija, teško je reći, međutim, svakako da urinarne infekcije spadaju najčešće infekcije i uzroke posetama lekarima u domovima zdravlja, a samim tim i posle u nekim ustanovama višeg ranga, tako da iz mog iskustva zaista je to istina, znači da su urinarne infekcije vrlo, vrlo česte, pogotovo u današnje vreme.
Šta su onda, da kažemo, šta su i kako nastaju urinarne infekcije?
Pa, urinarne infekcije su, ja volim da koristim kad ovako pričam narodni jezik, to su zapaljenja mokraćnih puteva koja su prouzrokovana bakterijama. To je, da kažemo, najprostija neka definicija koja mislim da je sasvim dovoljna našim slušalcima da shvate da je u pitanju infekcija zapaljenja, da nastaje kao posljedica prodora bakterija u mokraćne puteve kada se te prirodne odbrambene snage savladaju i bakterije koje su inače uvek prisutne u određenom broju u mokraćnim putevima nadvladaju odbrambene mehanizme organizma i počnu da prouzrokuju simptome ili, što je jako važno, a nekad se zaboravlja, i ako ne prouzrokuju simptome, a prisutne su u visokom broju, mogu štetno da utiču.
Ko najčešće oboljeva od urinarnih infekcija, da li su to muškarci ili žene?
Mnogo češće boluju žene, upravo iz nekih, da kažem, anatomskih razloga, zato što je mokraćna cev kod žena dužine svega par santimetara, dok je kod muškaraca ona duža, tako da, da kažem, kod muškaraca ta duža uretra i prostata kao prirodna barijera predstavljaju neki stop za prodor infekcije, dok kod žena infekcija vrlo lako prodire kroz kratku uretru, tu mokraćnu cev, i naseljavanje bakterijama je prisutno praktično i kod zdravih žena, ali upravo zbog tih anatomskih odnosa i lakoće prodiranja infekcije i patološka infekcija, odnosno aktivna infekcija, je vrlo često.
Kako se zapaljenje prepoznaje i kako se prenosi infekcija? Postoji li tu nekakav poseban put ili se to desi eto padom imuniteta organizma?
Pa najčešće svakako da mora da postoji, što se kaže, razlog, ulazno mesto infekcije. Kod žena infekcija najčešće nastaje ascendentno, znači širenjem kroz mokraćne puteve, kada se iz te regije u kojoj su sva tri otvora kod žena grupisana, bakterije lako ushodno, znači retrogradnim putem, naseljavaju mokraćnu bešiku i počinju da prave simptome. Šta su simptomi? To su osjećaj nelagodnosti prilikom mokrenja, peckanja, učestalog mokrenja, a nekada je baš i pravi bolovi praćeni grčevima mokraćne bešika, neretko u najtežim slučajima i pojavom krvi u mokraću.
Evo na liniji imamo dva slušaoca, javljaju mi iz režije. Najpre ćemo uključiti slušaoca ili slušateljku. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, predstavite se.
Radan Bogdan iz Subotice.
Izvolite, želili ste da pitate našeg gosta, doktora
Prvo
Durutovića.
Prvo da vas pozdravim sve i hvala vam lijepo na dobrim ovim zdravstvenim tribinama.
Zahvaljujem.
75 godina, oko 75 godina. Prije desetak godina sam operisao prostatu, benigno uveđanje prostate, to znam svako šta je to. i relativno dobro se osjećam do sada i to. Međutim, u posljednje vrijeme ima jedan veći problem. Kad ležim, onaj, moram, čim dobijem nagon za mokrenje, moram izaći na mokrenje, jer samo ako zadržim par minuta, čitav dole karlica i to me zaboli.
Evo, gospodine Bobane, dobit ćete odgovor od našeg doktora Otaša Durutovića. Doktor, pretpostavljam da ima već odgovor i da zna o čemu se radi. Imate pravog stručnjaka na pravom mestu u pravom trenutku.
Pa u pitanju je stariji gospodin, star 75 godina, koji je već pre 10 godina operisao prostatu. Nije nam rekao na koji način je operisao prostatu, ali 10 godina nakon operacije prostate je jedan pristojan period da se kaže da je ta operacija bila uspešna i nažalost vrlo često se posle 10 godina ponovo počnu da pojavljaju neki simptomi od uvećanja prostate, naročito ako se ona operiše, kako naš narod kaže, laserskim putem, odnosno kroz mokraćni kanal, kada se samo jedan njen deo ukloni, a preostalo tkivo nastavi da raste, kao, pošto znamo da sa godinama prostata ima tendenciju da se uvećava. Tako da meni ovo sve liči da je gospodin zreo da ponovo posjeti svog urologa, koji ga je očigledno lepo pre 10 godina operisao dok je on 10 godina bio miran, i da se uradi kompletno jedno novo ispitivanje koje uključuje i ultrazvuk, ali naravno i ispitivanje u smislu urinarne infekcije, jer naročito to nisam hteo da malo pre mnogo širim priču kod starijih pacijenata, znači muške populacije, upravo zbog otežanog mokrenja dolazi do lošeg praženja mokraćne bešike i ta zaostala mokraća koja ostaje u mokraćnoj bešici nakon mokrenja predstavlja podlogu za stvaranje infekcije. Tako da urinarne infekcije kada se jave kod muškaraca obično ukazuju na neki drugi problem koji je u osnovi, dok kod žena mogu nastati primarno, kako sam rekao, prostim širenjem kroz prirodne puteve, dok kod muškaraca obično kazuje da je nešto mnogo delikatnije u pitanju, tako da kažem, kod starijih muškaraca vrlo često sa simptomima uvećanja prostate ide i infekcija.
Zato treba da obrate pažnju, da ne čekaju, ne gube vreme i da se obrate lekaru.
Jeste, urologa ima sasvim dovoljno u Srbiji, u Subotici ima više njih, ja ih lično poznajem, to su sve jako dobri stručnjaci i oni su sigurno u stanju da gospodinu pomognu, znači u pitanju jedan, da kažem, bazični urološki pregled koji podrazumeva ultrazvuk, analizu mokraće i tako dalje. Na osnovu toga će oni sigurno ustanoviti da li možda ima potrebe da se gospodinu ne radi baš operacija, ali da se uvede možda neka medikamentozna terapija, neke tablete da pije da bi olakšao upravo te gobe na koje on upući, jer su to simptomi donjih mokraćnih puteva. Ti simptomi donjih mokraćnih puteva su najčešće prouzrokovani prostatom, ali ne moraju biti isključivo prouzrokovani. Zato je jako bitno da se pacijenti u današnje vreme, 21. vek je vek prevencije, da se na vreme obrate lekaru već kod najmanjih tegoba i ukoliko je nešto banalno, oni će reći da su mirni, ali svakako ne treba propustiti priliku da se signaliziraju tegobe.
Na liniji imamo još jednog slušaoca ili slušateljku, ali imamo i mikrofoniju. Dobar dan.
Dobar dan, slušateljka. Ja sam u drugoj prostoriji, radio mi ne radi.
Predstavite se, izvolite.
Zorka iz Bačke Palanke. Zovem u vezi mog supruga. Moj suprug je 9 meseci nosio kateter. Imao je operaciju debelog creva i onda su mu stavili kateter i to se iskomplikovalo. Tako da je morao da nosi 9 meseci. Posle toga kateter je skinut. Međutim, on ima problem sa klepsijelom, bakterijom. I to ne možemo da se rešimo toga nikako. Znači, mnoge koristio je sve ono tablete koje doktor kaže, antibiotike, čak je ležao u bolnici zbog toga, ali još uvek preko 100.000 ima. Pa me interesuje na koji način da to rešimo.
Evo, doktore Durutoviću, hvala što ste se javili.
Pa da, ovo je jedno od, da kažem, klasičnih priča iz naše prakse. U pitanju su pacijenti koji dugo borave u bolnici. Tokom boravka u bolnici i nošenja katetera, kateter kao strano telo i put za ulazak infekcije iz spoljašnje sredine predstavlja idealan scenario za razvoj takozvanih intrahospitalnih infekcija, odnosno infekcija mokraćnih puteva prouzrokovanih klicama koje nastaju u samim bolnicama. Kakve su to klice? Pa najčešće upravo u pitanju pomenuta klepsijela, kao izuzetno uporna i teška za lečenje, rezistentna bakterija na većinu raspoloživih antibiotika, pogotovo antibiotika koji se unose na usta, znači bez infuzije, znači na neki najkonformniji mogući način. I obzirom na patologiju operacije debelog creva, opet i u ovom slučaju kod konkretnog pacijenta treba isključiti mogućnost da kao propratni efekat uklanjanja primarnog procesa sa debelog creva nije došlo da možda neke denervacije mokraćne bešike, pa da se ona sada loše prazni, da imamo zaostatak mokraće u bešici nakon mokranja. A ono što svakako je preporuka za antibiotike da se uradi urinokultura i antibiogram, jer je to jedini način da znamo sa sigurnošću koji antibiotik će biti efikasan protiv bakterije koja je uzrok infekcije. Neretko kod tih intrahospitalnih infekcija, znači infekcija nastalih kao posljedica prodora bakterija same bolnice, potrebno je koristiti vrlo jake i skupe antibiotike koji se zbog danas poznate zloupotrebe antibiotika više ne mogu slobodno kupiti, već su isključivo vezani za boravak u bolnici i isključivo na preskripciju lekara specijaliste ili konzilijuma lekara se mogu primeniti. U tom smislu možda je ovdje upravo slučaj da ta klepsijela koja tako dugo traje mora da se tom vrstom takozvanim karbapenemima grupa lekova leče. U svakom slučaju, s druge strane, treba biti i obazriv sa upotrebom antibiotika, možda se ne treba zaletati. Ja iz svog iskustva i mojih pacijenata koji su tako dugo nosili kateter, znam za slučajeve da prosto ukoliko se pregledom dokaže da oni dobro mokre, nemaju nikakve druge udružene bolesti tipa uvećane prostate za ostatka mokraće nakon mokranja, dovoljnim unošenjem tečnosti i strpljivošću ukoliko nemaju tegobe simptome ili povišenu temperaturu ili leukocitozu u urinu i krvi, treba biti strpljiv, možda sačekati da se infekcija na prosti način rečeno ispere, da jednostavno nestane. Znači, potrebno je u svakom slučaju da se obrate urologu svom, da se uradi urinokultura sa antibiogramom, ultrazvuk i da se nakon toga odluči da li će se zauzeti jedan strpljivi stav i čekati da se s dovoljnim unosom tečnosti, ako je sve u redu, čovjek od te infekcije očisti, ili će se, ukoliko su neophodni antibiotici, oni i primeniti.
U ovom slučaju, koliko sam ja razumjela, reč je o 9 mjeseci uporne infekcije.
Pa da, upravo zbog toga je potrebno da se to malo detaljnije ispita od samog nalaza. Vjerojatno da gospođa sad kaže, baš vam hvala, ja sam tu urinokulturu radila makar 10 puta, tako da sigurno su oni do sada više puta radila. Treba jedan sveobuhvatan pregled da se uradi, da se na osnovu toga onda donese prava odluka. Znate kako, danas svaki slučaj je slučaj za sebe. Teško je ovako generalno govoriti. Zato insistiram na tome da se ljudi obrate lekaru. Lekari su danas, da kažem, prisutni širom Srbije. Edukacija je medicinska na visokom nivou. Ljudi dobro znaju da rade svoj posao, tako da mislim da blagovremenim javljanjem se i mogućnost uspešnog lečenja uvećava.
Doktore, koje su metode lečenja kada je reč o infekcijama urinarnog trakta ili mokraćnim kanalima?
Pa, da vam kažem, tu sad sam termin lečenje danas je popularno uvesti u termin lečenje i prevenciju. Znači, nije dovoljno samo lečiti onda kada je infekcija prisutna. Ja sam najviše pristalica tog takozvanog preventivnog pristupa.
To ste i na početku ukazali da je prevencija temelj.
Prevencija je dan, koncept i savremene medicine i pristupa pacijentima danas i mislim da je nešto na čemu će se i budućnost medicine koncipirati, a to je da dovoljan unos tečnosti je preduslov za sprečavanje urinarnih infekcija, pogotovo kod onih koje se često ponavljaju. U pitanju su klice koje se ne izleče dobro ili se javljaju i druge klice kao odraz nekog smanjenog lokalnog imuniteta. Znači, dovoljan unos tečnosti spada u neku od najprostijih metoda kojom sami možemo sebi da pomognemo i sprečimo. Naravno, postoje i neki lekovi koji nisu agresivni antibiotici, već postoje i neki drugi modaliteti u lečenju, razni biljni preparati koji također mogu blagotvorno deluju na mokraćne puteve, da se pritom ne koriste, upotrebljavaju i zloupotrebljavaju antibiotici. Da kažem, to su neki od najprostijih načina lečenja. Sada ne ulazimo u neke malo dublje urološke teme, onda bismo možda otišli u pogrešnom pravcu.
Ljudi često nemaju vremena da posete lekara i da li se dešava se, vi ste verovatno svedok tome više nego i mi obični građani, da se ljudi često leče na svoju ruku, a neophodno je upravo da se posavetuju sa stručnjakom kada je reč o terapiji. Kazali ste i biljni preparati, lekovi, oni koji nisu antibiotici, ali to sve mora biti dovoljno dobro kontrolisano.
Kako da ne, upravo to što ste vi rekli, ja mislim možda danas i najveći problem bakterijske rezistencije koja nas sve više i više ugrožava. Svedoci smo da su bakterije sve rezistentnije, vidite, ova gospođa kaže 9 mjeseci ne mogu da se reše klepsijele. Sve to rezultat jedne euforije u korištenju antibiotika, a da istaknem i relativne pristupačnosti na našem tržištu antibiotika, gde ljudi smatraju ovo je 21. vek, era interneta, Googla i tako dalje. Ja primećujem u zadnje vreme da su ljudi postali prilično slobodni u bavljanju medicinom, i to ne nekom bazičnom u smislu da koriste neke savete za prevenciju, nego čak i da utiču, da se mešaju u lečenje, da imaju svoj pristup u lečenju. Tako da ljudi smatraju da prostim čitanjem nalaza urinokulture imamo 2 slova, eventualno 3, S i R, znači S je senzitivan, taj lek je dobar, R ne valja, i ume da zbuni, ali to su slade da je to nešto između, pa kao bolje da mi izaberemo uvek ono što je S. Znači, apsolutno ne treba ljudi da sami na svoju ruku tumače urinokulturu, jer lečenje po nalazu urinokulture bez posete lekarima, specijalistima, mislim, najbolji način da se pacijent upropasti, da se propusti na vreme, da se otkrije šta je u pozadini te urinarne infekcije, a s druge strane da se ti antibiotici u nekoj budućnosti učine nedelotvornim kod konkretnog pacijenta i bakterije koja je kod njega prisutna, tako da praktično sami doprinosimo bakterijskoj rezistenciji koja preti da nas ugrozi, u smislu da uskoro možda nećemo za neke bakterije uopšte imati na raspolaganju efikasne antibiotike.
Ja moram sada ponovo da vas pitam, da li postoji mogućnost prevencije od ponavljajućih urinarnih infekcija, kada recimo antibiotici ne daju rezultat? Da li postoji nekakav lek koji vi možete da preporučite ili biljni preparat, a da on da rezultate i da ljudi zaista dobiju na kvalitetu života, jer te infekcije i tekako remete kvalitet života?
Pa danas sticajem čudnih okolnosti, još uvijek niko nije pomenuo čuvenu reč Escherichia, i čuvena bakterija Escherichia coli, koja je inače prirodnik, stanovnik debelog creva kod svih osoba, a pogotovo kod ženskih i možda i najčešći prouzrokovač, odnosno ne možda nego jeste, jer se vrlo lako iz analne regije u kojoj su prirodno prisutne naseljava u mokraćne puteve. I upravo je Escherichia predstavlja jedan od izazova u lečenju, jer je vrlo česta, uporna, često i recidivira, i na tom polju imamo nekih pomaka. Ako pratimo naše vodiče urološke koje izdaje Evropska asocijacija, znamo da za par godina čak i u tim preporukama koje su veoma stroge se pojavila neka nova terminologija, to je imunoprofilaksa, a to su preparati koji upravo utičući na nekom drugom nivou od nivoa samog dejstva antibiotika koji direktno utiče na klicu, već na nivou prevencije, da kaže imunizacije i sprečavanje reinfekcije, mogu da pomognu da se spreči ponavljana infekcija. To je konkretno Urovaksom preparat koji je prisutan na našem tržištu, koji se koristi kod Escherichie, kod ponavljenih epizoda infekcije Escherichiom, ali kažem opet, ni taj preparat ne treba prihvatati kao neki čudotvoran magični lek, da sad pomisle, ovo sad je doktor rekao neki novi lek, pa ajmo svi da ga kupimo. Znači, isključivo na savet lekara ili u domu zdravlja ili lekara specijalista urologa treba da se primenjuje i ovaj preparat.
Doktore, infekcije mokraćnih puteva nekada nemaju simptome. Kako tada da reaguje pacijent? Opet prevencija.
Pa prevencija, te asimptomatske urinarne infekcije predstavljaju izazov, i potrebno je da nekad i mi sami zastanemo urolozi, iako se time bavimo svaki dan, i da razmislimo u svakom slučaju. Znate, svaki pacijent je pacijent za sebe. Ako je neko nekad imao neki kamen u mokraćnim putevima, pa sad ima neku zaostalu infekciju, svakako tu infekciju treba lečiti. Međutim, ukoliko su u pitanju neke infekcije koje nisu prisutne u nekom velikom broju, ako su one prisutne u malom broju, ako nisu praćene bilo kakvom drugom patologijom, možda se ne treba zaletati i na prvu loptu lečiti. Tako da kažem, zaista je teško reći ovako generalni neki stav zauzeti po pitanju da li lečiti ili ne lečiti. Ne treba preterivati u lečenju, a ne treba ni dozvoliti da se urinarna infekcija zapusti. Tako da kažem, poseta lekarima je apsolutno nešto što kada je pozitivna urinokultura preko 100.000 klica, a pogotovo ako su praćeni nekim tegobama, ako je prisutna visoka temperatura, to već onda spada u spektar i hitnih stanja u medicini kada je potrebno hitno se javiti lekaru.
Slušate Radio Beograd, prvi program, Zdravstvenu tribinu, 17:25. Gost naše emisije je asistent dr. Otaž Durutović iz Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije. Na liniji imamo slušateljku. Dobar dan, izvolite.
Halo, dobar dan.
Dobar dan, predstavite se.
Ja sam Osnovi Stanka. Želim odmah pređem na stvar.
Izvolite.
Imam 67 godina i sad moram da kažem, jako često idem napolje i to jako često i idem i uvek kontrolišem mokraću, ali pri mokrenju uvek imam neki problem. Kad god odnesem urin, nema ništa. Urinokultura nema ništa, ali ja imam više onako bol tog donjeg dela. Bukvalno, mene boli bešika. Ja nju nekad osjećam, imam malo spuštenu, znate, ali ne uvek. Nekad je osetim, a nekad normalno. I kad god odem na urin ili urinu kulturu, kad nosim, nikad nema ništa. E sad, to mene jako muči. I ne znam koji su to razlozi.
Evo, doktore, izvolite.
Pa, da se zahvalim slušateljki zato što je zaista pomenula jedan od noviteta u pristupu lečenja tih simptoma donjih mokraćnih puteva kod žena i sama je dala jednu vrlo lepu anamnezu, znači anamneza je sećanje šta ljudi pamte od tih svojih tegoba i pomenula je jedan važan podatak, a to je da ima spuštenu bešiku. Znači, postoji čitava jedna nova oblast koja se zove uroginekologija, jer su te regije u bliskom kontaktu i povezane su na mnogostruki način urološka i ginekološka, gde praktično zbog poremećaja arhitektonike karličnog dna dolazi do zauzimanja neprirodnih položaja samih organa, do njihovog prolapsa, spada, već kako se sve to naziva, i zbog istezanja mišićnih vlakana tih struktura, u ovom slučaju govorimo o mokraćnoj bešici, imamo simptome donjih mokraćnih puteva koje sam malo pre pominjao, koji nisu posljedice infekcije. Zato ona lepo, gospođa, kaže, ja nemam urinokulturu infekciju, ali imam tegobe.
A šta onda ona treba da radi?
Pa to je takozvana ovaj put ka postavljanju dijagnoze hiperaktivne mokraćne bešike, overactive bladder. Hiperaktivna mokraćna bešika se leči potpuno jednom drugom grupom lekova koja ima za cilj upravo da smiri te njene, taj njen osjećaj nelagode i napetosti i tih grčeva koji joj se javljaju u predelu malog stomaka i mokraćne bešike, a koji nisu prouzrokovani bakterijom i ona nije kandidat za korištenje antibiotika. To postoje lekovi, sad ne bih da zbunjujem slušate i da možda nekome sugerišem da isproba taj lek, pošto taj lek zaista može s jedne strane biti toliko delotvoran pozitivno, a s druge strane i negativno, da ne bih volio da sad sugerišem da ga bilo ko ili ova gospođa ili bilo ko drugi uzme i isproba na svoju ruku, upravo zbog pomenute slobode u kupovini lekova, ali bih preporučio da se obrati urologu i mislim da će svaki urolog, kada se ovako lepo serviraju podaci, otići u pravcu hiperaktivne mokraćne bešike i par lekova koji su potvrđeni, efikasni i dostupni na tržištu. Prepisivanjem njih mislim da će se ove tegobe kod gospođe moći vrlo brzo i efikasno da reše.
17:29, Radio Beograd, prvi program. Imamo vremena da uključimo i još jednog slušaoca pre reklamnog bloka. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Predstavite se.
Ja sam Miroslav iz Novog Sada.
Miroslave, želeli ste da pitate?
Ja imam tu, to se zove hiperplazija, benigna hiperplazija prostate.
O tome ćemo baš govoriti u drugom delu emisije, dakle o prostati, ali izvolite, pitajte.
Samo da pitam ovako. Da li vredi uzimati te prostamoluno, pa onda komprostu, pa proskar i tako dalje? Ja mislim, ja imam ubeđenje nekako da je to jednostavno formirana ta prostata i da to teško može da pomogne, da. Ali noću idem 2-3 puta tako na mokrenje, a otprilike približno svaka 2 sata imam nagon za mokrenje. Inače nema taj THC, kako se to zove, to je u redu. A da li mi preporučuje doktor da uradim tu nekakvu operaciju kroz uretru?
Evo, doktor će odgovoriti. Hvala što ste se javili.
Pa evo, gospodin, ja vidite kako je lepo informisano. Spomenuo je par preparata koji su na tržištu. obzirom na ove njegove tegobe, one više ne spadaju u tegobe koje se mogu nazvati blagim. Kada bi popunio neki upitnik koji se zove internacionalni prostata symptom score i kvalitet života upitnik, sigurno bi spadao u grupu sa srednje izraženim tegobama. I on apsolutno nije kandidat za korištenje samo tih biljnih preparata, koji apsolutno imaju svoje mesto u lečenju simptoma donjih mokraćnih puteva i početnog uvećanja prostate, ali u odmaklim stadijumima apsolutno više nisu efikasni i ne treba trošiti novac. To su lekovi koji ne idu preko lekarskog recepta i praktično to su sve stariji pacijenti, penzioneri koji nisu u prilici baš da tako budu rastrošni po apotekama i da isprobavaju lekove, već se treba obratiti urologu i mislim da bi neka grupa lekova koju gospodin nije pomenuo, to su alfa blokatori, kod njega na kratke staze već vrlo lako dala efekat i smirila njegove tegobe. A proskar koji je također pomenuo, odnosno finasterid, koga imamo više preparata na tržištu, i proskar i zerlon i beneprost, to je jedna grupa leka koji su jako efikasni, ali na duže staze, s kojima treba biti strpljivi. Tek nakon 6 mjeseci oni daju svoj neki efekat u smislu zaustavljanja daljeg rasta prostate. Tako da opet se vraćamo na onu priču. Individualno svaki pacijent je pacijent za sebe. Konkretno gospodin treba da se javi već u toku ove naredne nedelje svom urologu. Treba pre odlaska da od lekara opšte prakse uzme uput i uradi PSA kao marker za karcinom prostate, koji će pomoći urologu da se orijentiše i da može u tom trenutku kada on dođe kod njega da uradi rektalni pregled i ultrazvuk i sve što je neophodno da bi se stekao uvid u veličinu te prostate, u njenu konzistenciju i na osnovu ultrazvuka na kvalitet pražnjenja i donela odluka da li će se koristiti samo alfa blokator ili će se koristiti takozvana kombinovana terapija koja u današnje vreme pokazuju izuzetno velike rezultate i uspeh u lečenju. Ono što je gospodin pitao, da li da ide na operaciju prostate kroz kanal, pa to je jedna delikatna stvar. Nikada se u današnje vreme, sem kod najgorih zapuštenih slučajeva, ne odlučuje na operaciju prostate ako čovjek prethodno nije duže vremena bio na medikamentoznoj terapiji. Tako da je apsolutno on kandidat za korištenje lekova koji su toliko efikasni da je praktično operacija prostate koja je nekada bila broj 1 urologiji danas izgubila to svoje mesto i duboko pada na lestvici učestalosti uroloških operacija.
I to bi verovatno bila neka poslednja mera, tako koliko je sam ja shvatila iz vašeg izlaganja. Radio Beograd, prvi program, emisija Zdravstvena tribina, 17:33. Naš sagovornik je asistent dr. Otaš Durutović iz Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije. Slede reklamni blok i muzika, a potom se vraćamo našoj temi. U drugom delu emisije govorit ćemo o prostati i o bolestima prostate.
Eko. Maj u Madlenijanumu. Provedite prolećne dane uz otkrivanje tajne Grete Garbo. Nasmejte se do suza uz komedije Lutka i sladoled. Osetite duh Beča uz operetu Bečka krv. Otkrite hit predstavu Male tajne. Happy Day je 24. aprila. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Ostani još tren, pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli, ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra. RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci. Beograd, Večiti grad i druga vredna izdanja na jednom mestu na Svetosavskom platou od 17. do 25. aprila. Simfonijski orkestar RTS-a, mladi i uspešni. Solisti: Una Stanić, violina; Irena Josifovska, violončelo; dirigent Stanko Jovanović. Program: Elgar, Bernstein, Sibelius, Šostaković. Kolarčeva zadužbina, subota, 25. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavlja se avantura hrabrih britanskih penzionera u vihoru boja i mirisa Indije. Judi Dench, Bill Nye, Maggie Smith, Dev Patel i Richard Gere nasmijeće vas do suza svojim razmišljenjima o životu i ljubavi. Egzotična zabava sa čarobnom pričom i šarmantnim likovima. Best Exotic Marigold Hotel 2 od 23. aprila u bioskopima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Čuveni Artist Kvartet i Anika Vavić, klavir, 22. aprila na Kolarcu. Zvezde bečke muzičke scene u Beogradu. Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Lekari masovno odlaze iz Srbije. Kako ih zaustaviti dok ne bude kasno? Gosti emisije su Vesna Jovanović, direktorka Lekarske komore Srbije, Branislav Blažić, član Odbora za zdravlje i porodicu Skupštine Srbije, i Živorad Mrkić, predsjednik novog sindikata zdravstva Srbije. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Oh, I was born with a name Geraldine, with hair coal black as a raven. I traveled my life without a care. Ah, but all my love I was saving. Oh, the winds blew high and the trees did sway. Not much from life was I asking, till I met someone to give all my love. All my love so long and lasting. All good were the parts we played in our game. And a long ways off was tomorrow, but my love was a rambler and a restless as the sea. And in the tide came sorrow. Oh, a child of the night is gone to be born. I can't explain my confusion. Is my love thinking to marry me at all? Or of the freedom he thinks he'll be losing? I sit with my friends in the gay crowded room. My friends, they're smoking and talking, but it all seems so empty. My love is not there. So I'll go into the streets walking. My baby is a-growing as a-growing it must. If I were to lose it, it would grieve me. My love is so helpless and I'm wondering what to do. Oh, how I yearn to help him. Oh, we could go to the land of your choice, where the false shame won't come knocking at our door, have a feeling in my heart, and it's crushing all my hope. I think I'm gonna be hurt some more. I was born with a name, Geraldine, with hair coal black as a raven. I traveled my life without a care. I put all my love I was saving.
časova 42 minuta, slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Zdravstvena tribina. Gost današnje emisije, asistent doktor Otaš Durutović iz Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije. U prvom delu emisije govorili smo o urinarnim infekcijama i o mogućnostima njihovog preveniranja i lečenja, a u nastavku govorimo o prostati. Doktore, zbog čega je bolest prostate postao učestali zdravstveni problem kod muškaraca? O tome se sve više u medijima govori, ali muškarci nerado o tome pričaju, a neki nerado i idu lekaru.
Pa tu mislim da imamo dva pravca u kojima se ovaj scenario zvani prostate i muškarci razvija. Jedan scenario je da danas ljudi sve duže i duže žive, pa samim tim i to uvećanje prostate i bolesti prostate, koje ne mora biti samo dobroćudno, već nažalost i zloćudno uvećanje, znači karcinom prostate, se češće javljaju. A druga stvar je da uvođenjem PSA kao markera za prostatu smo u situaciji da mnogo ranije otkrijemo karcinom prostate, tako da tu imamo jednu prednost, jednu manu, u smislu danas se smatra gotovo nezamislivim da ljudi, muškarci, u velikom broju umiru od karcinoma prostate, jer se može bolest otkriti u ranoj fazi kada je moguće uspešno izlečiti. Ali naravno, kao i svaki kancer, tako i kancer prostate ima tu svoju zlu čud, zato se zove zloćudno uvećanje prostate, tako da u nekim slučajima, uprko svim nastojanjima, mi tu bitku izgubimo kod nekih najmalignijih, najgorih.
A koji su simptomi? Kako ljudi da prepoznaju?
Pa zato kaže se zloćudan, zato što upravo to uvećanje zloćudno prostate, odnosno ne mora ni biti uvećanje, ali ta vrsta bolesti ne mora da ima nikakve simptome. Zato je jako bitno danas muškarcima naglasiti, jer ovo što ste vi već u uvodu rekli, da postoje muškarci koji se javljaju ili ne javljaju, znači da je apsolutno imperativ u 45. godini uraditi prvu vrednost PSA, koja će najverovatnije gotovo sigurno biti dobra, ali da budemo mirni, da ne propustimo neke forme karcinoma prostate koje kada se jave u mlađem životnom dobu muškaraca, tu mislim na 5. i 6. deceniju, mogu biti jako agresivne i teške za lečenje. Zato kažem je savjet da muškarac sa 45 godina uradi prvu vrednost, ako ona bude mala ispod 0,5, onda narednih par godina je muškarac miran. I tu posebno treba voditi računa o jednoj subpopulaciji, grupi muškaraca čiji su očevi, stričevi ili rođena braća imali karcinom prostate. To su ljudi koji su pod posebnim nadzorom unutar nas urologa, spada u grupu familial prostate cancer, znači familiarna forma karcinoma prostate.
Nasledni faktor.
Nasledni faktor je prisutan, naravno genetika je izgleda u osnovi svih oboljenja, pa tako i karcinoma prostate prisutna. I to su pacijenti koji imaju 2,4 do 2,6 puta veći rizik od razvijanja karcinoma prostate. Oni moraju biti pod režimom malo pažljivijeg praćenja u odnosu na opštu populaciju.
Vi ste sada pomenuli veličinu 0,5, nisam vas najbolje shvatila, šta da rade oni koji pređu te granice?
Pa da vam kažem, tu PSA je kao marker izuzetno koristan. mi smo sa decenijama korišćenja tog markera postali iskusni i sada umemo mudrije da ga koristimo. Ne zalećemo se, marker kao marker je jako informativan, ne samo po svojoj apsolutnoj vrednosti, 0,5 sam ja banalno pomenuo u smislu da kažem da će biti nizak i da neće proizvesti nikakvu sumnju na neku bolest prostate. Ne treba se hvatati za apsolutne brojeve. Svaki muškarac ima svoju početnu vrednost PSA. To je, da kažem, neka referentna tačka.
I to je individualno.
Tako je. I od, jer ona zavisi i od veličine prostate. Nije isti PSA kod muškarca koji ima 20, 30 i 40 grama veliku prostatu. Znači, to je apsolutno individualna vrednost, ali ta početna vrednost je referentna vrednost u odnosu na koju ćemo mi pratiti dalje život te naše prostate. Znači, život prostate može biti dosadan da ta vrednost ne mrda i miruje godinama, a može biti i vrlo živahan u smislu povećanja, smanjenja kod zapaljenja ili kod nekih vrtoglavih uspona vrednosti kada nam signaliziraju neophodnost hitne biopsije ili u slučaju blagog prirasta kada nam signaliziraju da je u pitanju samo jedan prosti proces povećanja PSA koji prati povećanje anatomsko prostate u smislu povećanja njene težine.
Kada su muškarci mlađi, a imaju probleme, obično vi urolozi idete na takozvanu medikamentoznu terapiju. Kod starije populacije predlažete operacije. Zbog čega je to tako?
Pa sad da vam kažem, malo je sad tu teško da konkretno odgovoriti.
Nije to tako baš jasno definisano,
jeste,
možda sam se ja loše izrazila.
Niste se loše izrazili, vi ste prosto pratili sastanke i da kažem neke, uvek kada se daju smernice, one se pokušavaju da uproste, pa samim tim uprošćavanjem možda može da se ode i u neku drugu krajinu, da se banalizuju neke stvari. Naravno da operacija kao operacija ostaje zadnja metoda koju mi koristimo, pa samim tim, obzirom da je medikamentozna terapija, terapija lekovima toliko uspešna, može se desiti da ona dugo godina bude uspešna, pa na kraju ipak savlada veličina prostate i slabost mišića, mokraćne bešike, prevagnu u pravcu operacije, samim tim taj muškarac je već 20-30 godina stariji, obzirom da je prethodno koristio medikamentoznu terapiju. A s druge strane, opet ni sama operacija nije toliko jedna stvar koju treba smatrati olako, jer nosi sa sobom i neke moguće komplikacije, tako da se mi zaista danas i kod tih starih pacijenata trudimo da medikamentoznom terapijom što duže održavamo pacijenta, a kod onih pacijenata koji budu toliko stari, onda prosto napravimo jedan balans u našoj odluci između dobijenog i izgubljenog i nekada ti stari jako lošeg opšteg stanja i zdravlja i udruženih bolesti pacijenti bolje da nose stalni kateter nego da budu izloženi riziku operacije prostate. Operacije prostate su izuzetno krvave operacije, to mi urolozi znamo.
Nikad kad kažete se ne može krvave, ne mislite samo da ima puno krvi, nego u figurativnom značenju.
Znači, u bukvalno svakom smislu te reči, i u figurativnom i u bukvalnom. Znači, prostata je jako prokrvljen organ i svi urolozi znaju da nikad ne može napred da se kaže da li će prostata krvariti ili neće, odnosno, šta hoću da kažem, koliko god je napredovala tehnologija i operativna tehnika, nekada se prosto desi da pacijenti prilikom te operacije izgube veliku dozu količinu krvi i da se mora nadoknađivati transfuzijom. Upravo taj gubitak krvi je najveći stres po organizam tih starijih pacijenata. Oni to teško podnose i iz tog razloga, iako ljudi kad imaju te simptome prostate pomisle, Bože, što se ja sad mučim s ovim lekovima, nisu mi skroz uklonili te gobe, ajde ja tu prostatu da izvodim ili da operišem. Ipak tu operaciju zaista treba prihvatiti krajnje ozbiljno i ostaviti je kao krajnju instancu u lečenju, jer kažem, velika većina naših pacijenata su više nego zadovoljni korišćenjem prostih lekova, a to je najbezbedniji način lečenja.
Pored prostih lekova, kako vi kažete, da li je režim života, stilovi života mogu da smanje tegobe, način ishrane, možda korišćenje alkohola ili potpuno njegovo eliminisanje iz upotrebe?
Pa kako da ne, režim ishrane i režim života apsolutno spadaju u nešto što usmerava naše zdravlje, pa samim tim i prostatu. Poznate su studije koje su govorile u prilog da zavisno od načina ishrane određenim delovima sveta, određene populacije više i manje oboljevaju ili odnosno imaju uvećanje prostate. U svakom slučaju neka umerenost, vođenje računa o lečenju urinarnih infekcija, mislim da je lečenje infekcija kod muškaraca nedovoljno aktualizovano i da je taj prostatitis u osnovi i dobroćudnog i zloćudnog uvećanja prostate. ali kažem, sve to podrazumeva jedno blagovremeno javljanje urologu. Ne, ima velika grupa pacijenata koji kao da beže. Imate dve grupe pacijenata, jedni koji, kojih ne možete se rešiti, bukvalno,
koji su kao da kampuju tu, kao na klinici,
koje vidite, koji vam postaju kao deo familije. A s druge strane, opet imamo, imate paradoks da nekada supruge donose rezultate svojih muževa, jer jednostavno oni su nekako uplašeni, da li imaju neku nelagodnost od pomisli o tom rektalnom pregledu prostate, beže od toga i onda propuštaju da se blagovremeno jave i onda eto, da ukućani pokušavaju da im pomognu, pa krišom donose, konsultuju se s nama i tako dalje. Znači, mislim da je negde istina i balans u sredini kao i uvek, da se treba blagovremeno javiti, ne treba preterivati, ali ne treba ni bežati, da će se na taj način sigurno uspešno prostata držati pod kontrolom.
17:51, na liniji je Nastasije iz Novog Sada, ako ste bili dovoljno strpljivi, Nastasije.
Kako da ne?
Izvolite, želeli ste da pitate.
Gospodine doktore, imam 77 godina. U poslednjih 7 godina kontrolišem PSA 2 puta godišnje. Prosek mi je 2,5. Ako autor PSA kaže da taj podatak nije sasvim siguran, šta vi kažete na to? Koliko je PSA podatak pouzdan, po vašem mišljenju?
PSA je u rukama iskusnog urologa veoma pouzdan. Znači, ukoliko se dužem periodu vremena prati, a vidim da vi 7 godina kontrolišete, znači da ste do sada minimum 14 puta izvadili krv za PSA i ukoliko je taj PSA na nekom nivou ravne linije ili sa blagim prirastom, ali 2,5 u 77 godina, ja mogu da, što se kaže ovako na neviđeno, kako kažu, potpišem da vi neki problem u smislu ozbiljnije bolesti prostate, na to, u tom smislu mislim na kancer, da se kod vas teško može desiti, da će se razviti u klinički agresivnoj formi.
A šta kažete na to što autor PSA kaže da nije sasvim siguran u taj podatak?
Pa da vam kažem, očigledno ste se vi dovoljno uputili, iščitali sve što piše o PSA i spadate u grupu veoma edukovanih starijih pacijenata. Međutim, kada pročitate uputstvo za upotrebu svakog leka, vidjet ćete ima neželjene efekte i tako dalje. Znači, šta je hteo autor PSA da kaže? On je hteo da prosto kaže da senzitivnost i specifičnost markera PSA nije 100%, kao ni jednog drugog markera raspoloživog. Ni jedan marker nema senzitivnost i specifičnost 100%. I u tom smislu je hteo samo da kaže da ne treba tu vrednost shvatiti toliko pouzdano da se samo na osnovu PSA pacijent može da prati i leči. PSA je samo jedno od oruđa koje mi urolozi imamo u svojim rukama da bismo uspešno lečili naše pacijente, stariju populaciju i njihovu prostatu.
Imamo i Ivana na liniji. Ivan iz Beograda je također želeo da pita da li ste imali dovoljno strpljenja da sačekate. Izvolite, Ivane.
Dobar dan, poštovanje.
Dobar dan.
Šarmatan voditeljki i šarmatan organizator.
Zahvaljujem na komplimentu. Izvolite, pitajte našeg doktora.
Imam par pitanja. Malo pre ste spomenuli 45 godina i ja se tu nalazim približno, imam 40 godina. Kad se budim noći, bešika mi, ne može mi trpi tečnost, pa se relativno često budim toku noći, a skoro sam vodio nalaze urina, da bi bilo u 20. novembru. Pa su rekli, ok, nalazi su super, ali mrzim me, kažem, nekako sam mrzavan da vadim ostale one nalaze, šećer i krv. Da li imam, kad se čovjek budi i kad to leže, ima popije više tečnosti, da li ima to problema sa prostatom i jačinom prostate, što se kaže, i da li treba da se obrati kod urologa?
Evo dobit ćete odgovor, Ivane, evo doktor Durutović je spreman da odgovori, pošto smo na samom kraju emisije.
Slušatelj je polu odgovorio i sam sebi, nažalost nečim što nije uradio, ali ne sumnjam da će nakon ovog razgovora da to uradi. Izolovano noćno mokrenje ne mora da usmerava priču samo ka prostati, on je sam pomenuo šećer. Znači, treba tu biti vrlo obazriv i, što se kaže, izvaditi tu analizu krvi u smislu glikemije, jer je šećer vrlo često uzročnik tog učestalog i noćnog mokrenja i praktično to je, da kažem, jedan dobar signal da se bolest i otkrije i blagovremeno počne da leči. Dijabetes mellitus, znači šećerna bolest u narodu poznata, je jedna od opakih i podmuklih bolesti koja u zapuštenom stadijumu svom dovodi do oštećenja svih sistema organa u organizmu. Ne želim ni da plašim slušaoca, ali obzirom da je jako mlad, 40 i nešto godina, smatram da bi pre posete urologu koju svakako će da napravi, jer ima neke tegobe, znači bilo bi poželjno da ga i urolog pogleda, trebalo da se obrati u svoj dom zdravlja, da uradi jednu kompletnu paletu analiza koja podrazumeva i glikemiju i vrednost azotnih materija i elektrolite i određivanje masnoće i tako dalje. Sve su to neki pokazatelji generalnog stanja organizma, krvna slika, urin i tako dalje, na osnovu kojih će biti moguće da se odredi o čemu se radi. Ono što još hoću da kažem kad pričamo o prostati, do sad smo se dotakli mlađih muškaraca, to je da moraju biti upoznati sa činjenicom da urinokultura je dobar pokazatelj prisustva infekcije kod žena, ali ne i kod muškaraca. Muškarci, ukoliko sumnjuju na infekciju, a kao što sam malo pre rekao, taj prostatitis, onda je poželjnije da se uradi jedna druga analiza koja se zove spermokultura, to je bakteriološka analiza ejakulata, gde će se mnogo pouzdanije ustanoviti da li u nekoj prostati prisutna infekcija ili ne, a pritom i ne mora biti prisutna u mokraći i urinokulturi. To je ono što mu sam pričao na početku, priča o urinarnim infekcijama, da kod žena nema prostate, uretra je kratka, pa bakterije direktno napadaju samo mokraćnu bešiku, a kod muškaraca imamo prirodnu barijeru prostatu na putu ascendentnom penjanja infekcije od spoljašnje sredine prema mokraćnoj bešici, tako da može se desiti da samo spermokultura kao jedna delikatna i ne toliko poznata analiza ukažu na prisustvo infekcije kod muškaraca.
Evo, mi smo saznali još jednu novinu kada je reč o preventivnom delovanju, ali naravno i o dobroj metodi lečenja bolesti prostate. Doktore, vama hvala za vreme koje ste odvojili za Radio Beograd 1. Slušali ste Zdravstvenu tribinu, emisije U središtu pažnje. Naš gost bio je asistent dr. Otaš Durutović iz Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije. Emisiju je realizovala ekipa u sastavu ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Nataša Stojanović, ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan ostatak dana. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.